عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة penzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Leo naingia kitabu cha mwisho, nacho ni kitabu cha 14 ambacho ni kitabu al-qada wa shahadat, kitabu cha mambo ya qada, kuhukumu na mambo ya ushahidi. Hapa kutakuwa na milango miwili. Mlango wa kwanza ni mlango wa qadha, na mlango wa pili ni mlango wa shahada. Na qadha inayokusudiwa hapa ni kuhukumu watu wawili waliogombana, na shahada iliyokusudiwa hapa ni kitendo cha kutoa ushahidi mahakamani dhidi ya yule ambaye uliona ana makosa au hana makosa. Wanasema watunzi Rabi Ashar, kitabu al-qadha wa shahadat wa yashtamilu ala babain, mlango wa qadha na ushahidi. Na mlango huu unakusanya milango miwili, kitabu hichi kinakusanya milango miwili. Wa fihi masail, albabu al-awwal fi al-qadha, mlango wa kwanza kati ya qadha. Wa fihi masail, na ndani yake kuna masail. Almasalatu al-ula, masala ya kwanza. Fi tarifi al-qada'i, masala ya kwanza inaelezea maana ya qada, wa hukmuhu, na hukumu yake. Wa adillatu mashru'iyatihi, na dalili za sheria yake. Adillat mashru'iyatihi, na dalili za sheria ya qada. Awalan taarifu al-qada. Al-qada fi lugha, qada katika lugha, al-hukm wal-fasl, ni kuhukumu na kupambanua, yani kuchanganua baina ya haki na batil. Wa ihkami shay, na kukiweka kitu vizuri. Walfaragh minhu, na kukimaliza. Yukalu, husemwa katika lugha ya Kiarabu, qada yakudhi qada'an idha hakama wa fasal, anapohukumu mtu na akachanganua mambo, kuweka wazi mwenye haki akampa haki yake, na mwenye batil akasema wewe ni mtu wa batil. Katika Kiarabu husema qada yakudhi, ay hakama yahkumu. Wa fil istilah, na neno qada katika istilah ya wanachuoni, neno qada katika istilah ya wanachuoni, تبيين الحكم الشرعي, نكبينيش حكم الشريعة, والإلزام به, نا كيلزميشا إلزام به, نا كيلزميشا هي حكم. وفصل الخصومات, نا kuamua ugomvi, yani kusimamia mambo ya wale wenye kugombana, kumpa kila mwenye haki haki yake, wa qat'u al-munaza'at, na kukata ugomvi. Munaza'at ya migogoro, kukata ya migogoro ndio qadha. Tabyinu al-hukm al-shar'i, hilo ubainifu wa hukumu ya sheria, wa ilzamu bihi, na kuilazimisha hiyo hukumu ya kisheria kwenye mambo fulani. Kadhalika faslu khusumat, kumaliza magomvi, wa qat'u al-munaza'at, na kukata migogoro. Wa sumia al-qada'u hukman, na qada'a imeitwa hukum, lima fihi min mani al-madhalim, lima fihi min mani al-madhalim, kulingana na yale ambayo yaliokuwemo ndani ya qadha katika kuzuia mambo ya dhulma. Maakhudhu min al-hikma allati tujibu wadhu shay'i fi mawdhi'ihi, hili neno linachukuliwa katika hikma, hikma ambayo inawajibisha na inalazimisha kuweka kitu katika mahala pake. Khudhu min al-hikma allati tujibu wadhu shay'a mawdhi'in fi mawdhi'in, ndio maana ikaitwa hukum, ndio maana qadha ikaitwa hukum. Hukmuhu wal-hikmatu min, hukmu ya qadha na hikma ya qadha. Al-qadha'u fardun 'ala al-kifaya, qadha ni fardhi kifaya, yani wakipatikana watu wenye kuhukumu wengine dhambi zinaondokea. Wakipatikana makadha makadhi katika mji, basi wengine madhambi yanaondoka. Idha kana bihi man yakfi sakata al-ithmu 'anil baqin, akisimamia jambo la qadha watu wenye kutosha, dhambi zinaondoka kwa waliobaki. Wa in imtana kullu salihin anhu athimu, na watu wote wakikataa kunako jambo hilo, wakasema sisi hatutaki kuwa makadhi, hatutaki kufanya qadha, basi watu wote hupata dhambi, watu wote hupata dhambi. Lianna amra an-nasi la yastaqimu bidunihi, lianna amra an-nasi, sababu mambo ya watu hayawezi yakawa sawa yakaenda vizuri, bidunihi biduni al-qadha, sababu watu watagombana, halafu hakutopatikana mtu wa kuweza kuhukumu na kuamua katika ugomvi wao. وهو من الكرب العظيمة, na qadhani katika mambo ya ibada zilizokuwa kubwa, mambo yenye kumkurubisha mja kwa Allah. Fafihi nusratul madhlum, katika qadha kuna nusra, kumnusuru aliyezulumiwa, wa iqamatul hudud, na katika qadha pia kuna kusimamisha zile haddi alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile haddi ya mzinifu pigwa fimbo 100 au pigwa mawe mpaka kufa, au haddi ya mwizi kukatwa mkono, na nyinginezo katika hududi zilizotajwa na Allah ndani ya kitabu chake. Waitau kulli mustahiqin haqqahu, kadhalika pia katika qadha kuna ile hali ya kumpa kila anayestahiki haki haki yake. Walislah baina an-nas, na katika qadha kuna ile hali ya kusuluhisha watu, baadhi ya kesi zingine zikienda mahakamani zinahitaji sulhu baina ya mtu na mgomvi mwenza, wa katul al-mukhasamat wal-munazaat, na kuamua ugomvi na migogoro, migogoro liyastatiba al-amni, iliweze kuthibiti amani katika ile jamii husika, wa yaqilla al-fasad, na fasadi iwe ndogo, wa yaqilla al-fasad, na fasadi yani uharibifu uwe mdogo. Lidha yajibu ala al-imami ta'yin al-qudat, lidha, kwa sababu hiyo imekuwa ni lazima, ni wajibu kwa imam, yani imam ni kiongozi wa nchi, ta'yin al-qudat, anapokuwa amepata uongozi naye ateue mahakimu, makadhi, hasba ma taktadhihi alhaja, kulingana na haja inavyohitaji, idadi yao, maeneo yao, wal maslaha, na kulingana na maslahi yanavyoonyesha, wal maslaha kulingana na maslahi yanavyoonyesha, lialla tadhi' alhuquq. Anafanya hivyo imam ili haki zisipotee, ili haki zisipotee, yani haki za watu ziwafikie wenye haki zao. Sababu bila kupatikana mtu wa kuamua suluhisha, kumnyang'anya mwenye kudhulumu kila alichodhulumu, kuwarudishia waliodhulumiwa, na mfano hayo, haiwezekani kuingia utulivu katika mji, haiwezekani uadilifu kuenea katika mji. Sasa ili haki zisipotee na isije ikaenea dhulma, wa yauma dhulm, na isienee dhulma katika mji fulani, lazima kupatikane kadhi atakayehukumu baina ya watu watakaozozana. Wafi fadhila tunazima, na katika kuhukumu kupitia sheria, kupitia kadhi, ndani yake au fil qadha, yani katika qadha ndio kuhukumu kupitia sheria, ndani yake kuna fadhila zilizokuwa kubwa, wa ajrun kabir, na ujira mkubwa, liman dakhala fi, yule ambaye atakayeingia katika jambo hilo, yani ile ambaye atakayekuwa kadhi akawa na hukumu watu kwa kitabu cha Allah, atapata ujira uliokuwa mkubwa, atapata ujira uliokuwa mkubwa. Waqama bihaqqihi man dakhala fi, wala atakayeingia humo katika mansibi ya qadha, waqama bihaqqihi, na akasimamia haki ya jambo hilo, akasimamia haki ya jambo la ukadhi, wa huwa min ahlihi, hali ya kuwa yeye ni katika watu wanaostahiki kusimamia jambo hilo, kwamba wana elimu ya jambo hilo, ana uwezo wa kutekeleza haki hiyo. Wa fihi ithmun azim, kadhalika pia ndani ya ukadha, ndani ya ukadhi kuna adhabu, kuna dhambi kubwa, liman dakhala fihi wa lam yuaddi haqqahu, kwa yule atakayeingia humo na hakawa kutekeleza haki za ukadhi, wala miyakul min ahli, na akawa si katika watu wanaostahili kuwa na jambo hilo, kwamba kupatikana mtu ambaye anahukumu watu lakini hana elimu ya ukadhi, kana mtu anahukumu watu lakini si muadilifu, akawa mansib haya au cheo hichi hakukitekelezea haki yake, basi la shaka kwamba mtu huyo atapata dhambi kubwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya tatu katika mlango huu na masala hii ya kwanza, adila tumashuruiyati, ni nini dalili za jambo hili katika sheria. Alaslu fil kitab, fihi alkitab, asli ya kadha ni Quran wa sunna, na sunna wal ijma, na ijma Qurani, sunna na ijma. Fadalilu mashru'iyatihi min alkitabi, dalili ya jambo hili katika kitabu ndani ya sheria. Kauluhu ta'ala, ni neno la Allah mtukufu katika sura Sad aya 26. Allah anasema ya Daudu, akimwita nabii wake Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, aka sisi tumekuweka wewe kiongozi katika ardhi. Fahkum baina nasi bil haqqi, basi hukumu baina ya watu kwa haki. Tumekufanya wewe kuwa ni kiongozi katika hii ardhi, basi uwahukumu watu kwa haki. Hii ni dalili ya ukadha. Wa mina sunna kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, katika sunna ni kauli ya mtume alayhi sallatu wa sallam, iza hakama alhakim thumma asaba falahu ajran, hakim akiwa atahukumu akapatia katika hukumu yake atapata ujira mbili, atapata ujira mara mbili, ujira wa kupatia na ujira wa kujitahidi. Wa idha hakama wajtahada thumma akhta, kwanza idha hakama alhakim fajtahada thumma asaba, kihukumu hakim akajitahidi kisha akapatia, fala wajran. Wa idha hakama wajtahada thumma akhta, na atakapo hukumu akajitahidi kisha akakosea, fala ajrun, basi atapata ujira mmoja, na ujira wake ni ujira wa kujitahidi. Wakatawalla nabii sallallahu alayhi wa sallam mansiba alqada, mtume alayhi salatu wa salam, yeye pia alitawalia hii kazi ya kuhukumu, kazi ya kuhukumu watu baina ya magomvi yao na kadhalik. Wanasaba alqada, na mtume alayhi salatu wa salam, wanasaba alqudat, mtume alayhi salatu wa salam akawa ameweka watu katika mansibu ya ukadhi, akawa amechagua watu akawapa mansib, yani akawapa wazifa, akawapa kazi ya ukadhi. Alqudatu jamu qadhi. Wa kadhalika fi'lu ashabihi, pia kitendo cha kuhukumu, kitendo cha ukadha, ni kitendo kilichofanywa na masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Min baadi hii, baada yake, wasalaf salih, na ni kitendo cha wema waliotangulia, kitendo cha wema waliotangulia, kwamba watu huko nyuma walikuwa wanahukumiana kwa Kiislamu, sheria za Uislamu, na jambo lao lilikuwa linakwenda kama alivyo waelekeza mtume alayhi salatu wasalam. Hii ni dalili ya pili katika sunna. Dalili ya tatu ni dalili ya ijma. Anasema amma al-ijma faqad ajma al-muslimuna ala mashru'iyyati nasb al-qudati wal-hukmi baina an-nas, wamekubaliana wanachuoni kwa ijma, tena waislam, juu ya sheria ya kuchagua mahakim, makadhi, na kuwahukumu watu, kuhukumu baina ya watu katika yale ambayo wanatatizana nayo na wagogora na mfano haya. Hiyo ilikuwa ni masala ya kwanza ambayo ni taarifu ya qadha na hukumu yake na dalili za qadha na kitabu na sunna ijma. Masala ya pili, almasalatu thania, shurutul qadhi. Shurutul qadhi, huko nyuma tumeona kwamba qadha ipo kwa kitabu na sunna na ijma, maana yake dalili yake katika kitabu na sunna tumesoma. Ni zipi sharti za mtu kuwa qadhi? Yushtaratu fi man yatawalla al-qadaa ash-shurut al-atiya. Ni sharti kwa yule ambaye anayetawalia mambo ya qadaa. Ni sharti kwake yeye sharti zifuatazo, mambo yafuatayo. Kwamba ili mtu awe qadhi lazima tuangalie haya mambo yapo kwake, kisha hii mansibu itakuwa inamfaa, na kama hayapo maana yake hatofaa kuwa qadhi. Awalan an yakuna musliman, qadhi lazima awe muislamu. Lianna alislamu shartun liladala, kwa sababu uislamu ndio sharti la uadilifu. Mtu akiwa si muislamu anakuwa amekosa sharti la uadilifu. Walkafiru laisa biadlin, kafiri sio muadilifu. Kama anna tawalli alkafir alqada rifatan lahu, kama kumpa kazi au cheo cha ukadhi mtu aliyekuwa si muislamu, mtu kafiri, ni kumuinua. Sababu mansibu ya uhakimu, mansibu ya ujaji, ni mansaba ya heshima, ni wadhifa wa heshima. Kwa hiyo kimpa asiyekuwa muislamu awe ni hakimu, awe ni kadhi wa waislamu, utakuwa umemuinua nafasi ya juu zaidi ya waislamu. Walmatlubu idhlaluhu, na asiyekuwa muislamu kinachotakikana katika sheria ni kudhalilika kwake, ni kudhalilika kwake. Kwa hiyo itapishana na sharti hilo. Thanian, katika sharti za mtu kuwa kadhi, an yakuna mukallafan, ni mtu awe amekwisha baleghe, ai balighan aqilan, awe ana amebaleghe na awe na akili. Lianna sabiya, kwa sababu mtoto, walmajnuna, na mandawazimu, ghaira mukallafin, hawa sio mukallafin, kwamba hawalazimishwi kufanya mambo mema na hawakatazwi kufanya mabaya. Wa tahta wilayati ghairihi, maana wako chini ya uongozi wa wengineo wasiokuwa wao. Tahta wilayati ghairihi ma. Kwa hiyo mtu aliyekuwa chini ya utawala na usimamizi wa mwingine, yeye hawezi kusimamia wengine. Hawezi kusimamia wengine. Kwa hiyo itabidi asubiriwe mpaka atakapoweza kujisimamia ndio aweze kupewa wadhifa na mansab ya kusimamia wengine. Namba tatu, al-hurriya, uhuru. Lianna ar-raqiqa mashghulun, kwa sababu mtumwa ameshughulishwa bihuquqi sayyidihi, ameshughulishwa na haki za msimamizi wake, za bwana wake. Walaisa lahu wilaya, na mtumwa siku zote huwa hana utawala. Mtumwa hana utawala, hana uongozi. Qala an-nabiy sallallahu falaisa ahlan lilqada kalmar'a, mtumwa hana sifa ya kuwa qadhi kama alivyokuwa mwanamke, hana sifa ya kuwa qadhi. Namba 4, az-zukur, az-zukura, ni uume, yani mtu awe mwanamume ili uwe kadhi inabidi uwe na sifa ya kuwa mwanamume, fala tatawalla almar'atul qada. Katika Uislamu mwanamke haruhusiwi kutawalia jambo la ukadhi. Haruhusiwi mwanamke kuwa kadhi, wala haruhusiwi kuwa hakimu. Liannaha laysat min ahli alwilaya, kwa sababu mwanamke si katika watu wenye utawala, si katika watawala. Sheria yetu ya Uislamu inakataa mwanamke kutawala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume alayhi salatu wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, watu hawatufaulu muda ambapo mambo yao atakuwa yanatawaliwa na mwanamke. Rawahu al-Bukhari, hadithi sahihi, imepokelewa na Imam Bukhari. Sharti la tano, al-adala, ili mtu awe kadhi anabidi awe mwadilifu. Fala yuwalla al-fasiq, hapewi utawala wa ukadhi, haongozi katika mansibi ya kadhi mtu aliyekuwa muovu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah aliyetukuka mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi mlioamin, akikujieni muovu na jambo basi lichunguzeni. Fa idha kana la yuqbal khabaruhu, ikiwa mtu muovu hachukuliwi habari yake, fa adamu kabuli hukumihi min babi aula, kuto kukubaliwa hukumu yake ni katika jambo muhimu zaidi kuliko hilo lililotangulia la kuto kukubaliwa habari zake. Kwa hiyo lazima awe mwadilifu, ndio sharti la ukadhi likamilike. Mtu asiyekuwa mwadilifu haruhusiwi kuwa kadhi. Asadis, sharti la sita, as-salamatu min al-ahati al-muzmina, kadhi anatakiwa awe amesalimika na maradhi ya muda mrefu, awe amesalimika na maradhi ya muda mrefu yale yenye kudumu katika mwili wake, kasimam wal-ama wal-khars, kama uziwi na upofu na ububu. Liannahu la yatamakkan min hadhihi al-ahati min al-fasli baina al-khusum, kwa sababu hatoweza kutokana na maradhi haya kuamua na kuhukumu baina ya wagomvi. Wa fi istirati al-basar nadhar, lakini katika kuweka sharti la kuona kwamba kadhi lazima awe anaona, nadharun, katika kauli hii kuna nadhar, kuna hitaji kuchunguza, kuna hitaji kuangalia mara ya pili, kwa sababu kuona baadhi ya wanawachuoni wanasema sio sharti na baadhi ya wanawachuoni wanasema ni sharti. Sharti la saba, ayakuna aliman bil ahkami shar'iyya, qadhi anatakiwa awe ni mjuzi wa hukumu za kisheria, yani amesoma, sawa, asiwe mjinga katika hukumu za kisheria, kwamba hakusoma dini au kasoma dini lakini hakusoma mambo ya kisheria, hakusoma hukumu za kisheria, amesoma vitu vingine kabisa. Allati wulia lilqada biha, hukumu ambazo ametawalishwa kwa ajili ya kuhukumu kwa kupitia hukumu hizo. Wulia, ametawalishwa, lilqadai, kwa ajili ya kuhukumu, biha, kupitia hukumu hizo. Walau fi madhahabihi, hata kama hukumu hizo za kisheria atakazokuwa anajua zitakuwa ni katika madhehebu yake peke yake, kama laba ni mshafii amesoma ahkamu shari'i katika madhehebu ya kishafii, basi itaruhusiwa, sawa. Walau fi madhahabihi alladhi yuqallidu fi anao katika madhehebu yake ambayo anamiga ndani ya madhehebu hiyo imama minal a'imma, imamu katika maimamu, basi ataruhusiwa kuwa qadhi. Ni masala ya pili ambayo tulikuwa tukisoma shurutul qadhi. Masala ya tatu, almas'alatu thalitha, adabul qadhi, adabu za qadhi wa akhlaqihi, na tabia zake, ili mtu awe qadhi, awe hakim. Kuna baadhi ya adabu ambazo anatakiwa awe nazo, kuna baadhi ya adabu na tabia ambazo anatakiwa awe nazo. Wama yambagi lahu wama la yambagi, na yale ambayo yanamfaa kuwa nayo na yale ambayo hafai mtu kama qadhi kuwa nayo. Awalan, yambagi an yakuna al-qadhi qawiyan, anatakiwa qadhi awe ni mwenye nguvu. Anatakiwa qadhi awe ni mwenye nguvu, za haiba, tena mwenye muonekano. Haiba maana yake ni muonekano, kwamba akionekana amekaa kwenye kiti, yule mwenye haki anajua atapata haki yake, na yule aliyetaka kudhulumiwa anajua safari ya aliyotaka kudhulumu, anajua safari ya dhulma ndio imeishia hapo. Mtu anakuwa na muonekano kwamba ni kweli ana uwezo wa kuhimili zile hoja zitakazotolewa katika pande za wale wagomvi. Kwa awe na hiba muonekano, anatisha, min ghairi takaburin wala unfin, muonekano aliyokuwa nao usiwe umeambatana na kibri, wala usiwe umeambatana na ususuavu. Sio umeambatana na kibri wala ususuavu. Layinan min ghairi dhafin, awe mlaini lakini asiwe katika huo, usiwe usipatikane katika huo laini wake udhaifu. Ha, lialla yatma alqawiyu fi batilihi, ili mwenye nguvu asitamani kwenye ile batili yake. Ha, wa yai'asa dhaifu min adlihi, na kawa atakata tamaa mtu dhaifu kutokana na uadilifu wake. Kwa ukiwa dhaifu, mwenye batili anaweza, akiwa na nguvu anajua ile batili yake anaweza akaipata na akaigeuza kuwa haki. Wazi? Lakini pia ukiwa dhaifu, mtu aliyekuwa hana nguvu anaweza akakata tamaa kwamba wewe huwezi kuwa mwadilifu kwa sababu unaonekana, kwa lugha nyingine nasema, mtu nzenga nzenga. Eh? Magore anje. Yaani bi maana hauna muonekano wa kuweza kudhibiti katika kumpa haki mwenye haki yake. Hili ni sharti la kwanza, ni jambo la kwanza. Jambo la pili, an yakuna halima mutaanniyan. Qadhi katika mambo ambayo anapaswa awe nayo, abidi awe mpole mtulivu. Haliman, mpole, tena mwenye utulivu. Li alla yaghdhab min kalami al-khasmi, ili asichukie, asighadhibike kutokana na maneno ya mgomvi. Sababu kuna baadhi ya watu wanajua katika hukumu, kienda mahakamani, anaweza akamtia hasira kadhi, ili kadhi achukie ashindwe kuhukumu kwa sababu ya hasira. Na kwa sababu inafahamika mtu akiwa na hasira damu inakwenda haraka, anaweza akaamua maamuzi yasiyokuwa sahihi. Kwa asije akachukia maneno ya mgomvi katika wale anaowahukumu, fayamnahu alhukm, yale maneno yaliyomkasirisha au ile hasira ikawa itamzuia yeye kuhukumu. Thalithan, an yakuna dha fitna wa yaqda, anatakiwa awe na akili na awe mwerevu, yani awe makini, awe macho kila wakati unapoongea, anakufuata kila nukta, sababu ya kutumia ule uwerevu wake na ule umakini wake. La yu'ta min ghaflatin, wasije wakachukua watu fursa wakamuingia katika wakati, yani wakamuingizia hoja za uongo katika wakati aliyoghafilika, katika wakati aliyoghafilika. Wala yukhda li ghururatin, ay wala yukhda li ghururin, akadanganyika kwa uongo, akadanganyika kwa uongo, kwamba mtu kamaona ameghafilika labda anaandika, yule mtu akachanganya maneno haraka haraka akashindwa kuyanukuu vizuri yale maneno, sawa, alafu akashindwa kujua ni kipi ambacho alichoongea yule katika yale maelezo, tumeelewana, akashindwa kuwa na intibah, sawa, lianna alghurra huwa ghururun au ghaflatun wa adam alintibah, ni mtu kudanganyika au kughafilika na kuto kuzinduka. Sawa, na baadhi ya watu wanatabia kuchanganya maneno, kwamba anaongea neno fulani anachanganya na lingine, alafu analeta na lingine katikati, alafu anaendelea. Kwa kipindi unamsikia, kama hukumzingatia vizuri, unaweza ukahisi kama maneno yake yameungana, kwa maneno yake yamekatika katika, na kwa sababu hukuelewa alichokiongea ni nini, ukapata mjumuisho wa maneno yasiyokuwa sahihi ambayo ukatoa katika yale maneno yake hukumu ambayo sio sahihi. Kwa kadhi hataki kuwa hivyo. Unatakiwa na akili nyingi, na wakati wote wa qudan umeamka, uko makini, unasikiliza bila kughafilika na wala hudanganyiki na maneno yale ya kuchanganywa. Ne, yambaghi yakuna alqadhi afifan wari'an. Anatakiwa qadhi awe hafif, awe mnyenyekevu, sawa, awe mnyenyekevu, nazihan amma harrama Allah, na awe ni mtakasifu, mnyenyekevu, awe na wara, sawa. Wara ni nao fulani ya uchamungu, nao fulani ya uchamungu, ya taa na mnyenyekevu, lakini pia awe ametakasika na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hasionekane qadhi sehemu fulani na kunywa pombe, au kwenye madanguro ya wanawake, au akaonekana na dhulumu watu barabarani, au kadhi uko mtaani akaonekana ni muongo. Kwa hiyo anatakiwa awe ni mtu ambaye ni mtu mwenye heshima zake, sawa, awe ni mtu mwenye heshima zake, mwenye unyenyekevu na kadhalika. Katika mambo ambayo yanampasa kadhi pia awe nayo, anyakuna kanuan. Kadhi anatakiwa awe ni mwenye kanaa, mwenye kutosheleza, mwenye kutosheka. Eh? Swadukan, awe mkweli. Dharaayin wa mashuratin, awe ni mtu mwenye kutoa rai nzuri watu wanapomtaka rai, lakini pia awe ni mtu mwenye kupenda kushauri watu. Na ndio maana kule kwenye mahakama, hasa mahakama za mwanzo, kuna wale wazee ambao huwa kazi yao ni kuwashauri wale mahakimu wanapokuwa wanasikiliza zile kesi. Kadhi unasikiliza kesi, kisha baadaye unaenda kutaka ushauri. Kesi hii kwa maelezo haya, nyinyi wazee ambao mmekuwa mmeishi kwa muda mrefu, mmeona magomvi mengi, hukumu yake inaweza ikawa katika kiwango gani? Asamehewe mwezi mmoja, wiki mbili, kifungo cha nje, kifungo cha ndani na kadhalika. Yawe ni mtu wa aina hiyo. Pia na yeye mwenyewe hata kitoa rai, rai yake iwe ni sadidi. Asiye ni wale watu ambao rai zao ghairu mustaqim, yani hazisimami vizuri katika mustakbali mzuri. Qala Ali radhiallahu ta'ala an, anasema Ali, Allah amuiradhi, la yambaghi an yakuna alqadhi qadhiyan, haifai qadhi kuwa qadhi, hatta takuna fihi khamsu khisalin, mpaka awe na sifa nne, awe na sifa tano. Sifa miongoni mwa sifa za kadhi, awe hafifu, awe na heshima, awe na heshima, awe ni mnyenyekevu, kwa maana ana ifa. Maana ya ifa pia ni kitendo cha mtu kuto kutamani kufanya maovu, kitendo cha mtu kuto kutamani kufanya maovu. Kama vile wanawake wanaitwa, mwanamke anaitwa afifa. Mwanamke afifa ni mwanamke ambaye aliyekuwa hana tabia ya kutamani kufanya uchafu. Hana tabia ya kutamani kufanya uchafu, na wakati wote anakuwa yeye ni mwenye kufanya, ni mwenye kufanya taa. Wazi? Kwa hiyo kazi anatakiwa awe na sifa hiyo. Halimu na awe mpole, alimu bimakana kablahu. Lakini pia awe ni mjuzi wa yale aliyokuwa kabla yake. Anapenda sana kusoma vitabu vya watu wa kale, tarehe za watu wema waliotangulia, penda sana kufuatilia baadhi ya mambo na kadhalika. Akiwa hivyo, sifa hii ni miongoni mwa sifa za kadhi. Kadhalika pia sema Ali radhiallahu ta'ala anu, yastashiru dhawil albab, yastashiru dhawil albab. Hataki kuwa kadhi mpaka awe ni mtu ambaye anapenda kuwaomba ushauri watu wenye akili, watu wenye busara. Akikaa katika jambo lake, katika shauri lake, basi kabla ya kuliamua anawafuata watu wenye busara, watu wenye akili, watu wenye uelewa katika shauri lake. Anawapa ile sura yote, kisha anawashauri na kuona wanaweza wakamshauri kitu gani. La yakhafu fillahi laumata laim. Sifa ya tano, kadhi anatakiwa asiogope kwa ajili ya Allah lawama za wenye kulaumu. Kwamba ikiwa kweli imethibiti fulani ameua, basi anahukumu kisasi. Kiwa kweli imethibiti fulani amezini na amekwisha oa kuolewa, anahukumu jambo zima la kupigwa mawe mpaka kufa. Hata kama jambo hilo litakuwa zito katika sura za watu, hata kama jambo hilo limefanya na mtoto wake, fanya ndugu yake, rafiki yake na nani, basi haogopi katika Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala ama za mwenye kulaumu. La yakhafu billahi laumata laim. انظر المغني لابن قدامة وقال الباني لم أره لعلي وأخرجه البيهقي نحوه عن عمر بن عبد العزيز. انظر إرواء الغليل. الإمام الألباني سمع حديثه يقويون كتك مغني ابن قدامة إكيوا نرواية كتوها كناني كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن عند الإمام البيهقي سوا نا fano yake imekuja ni athari ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ambaye ni khalifa miongoni mwa khulafa al-Umayya. Kadhalika pia imekuja katika irwaul ghalil, imekuja katika irwaul ghalil. Kwa hiyo hata kama itakuwa ikuthibiti kwa ni athari ya Ali radhiallahu ta'ala anhu, lakini thibiti ni athari ya Umar ibn Abdul Aziz. Sharti jambo la sita katika adabu za qadha, za qadhi, yahrumu ala alqadhi an yusarra ahadul khasmaini, ni haramu kwa qadhi kumfurahisha mmoja wa wagomvi wawili. Ni haramu kwa qadhi kumfurahisha mmoja wa wagomvi wawili au yuhabi ahadahuma au kumsamehe, yani kuhukumu tu tasamuhan wa tasahulan, kumwekea wepesi mmoja wapo, kuna acha tu nifanye hivi na vile ili hii kesi iwe nyepesi kwa huyu hapa, au acha nifanye tasamuhan ili huyu mtu kesi hii ishe. Sawa, kwa sababu almuhaba huwa tasahul wa tasamuh, almuhabat huwa tasahulu wa atasamuh. Au yulatinahu hujjatahu, au amlakinishe kumtamkisha hoja yake, kama wewe hii kesi yako ukikubali mara moja tu, basi ni kesi ambayo haina tatizo. Kwa hiyo ukija mahakamani ukisomewa ile shtaka lako, wewe sema ndio, alafu mimi nitahukumu kwamba ufungwe kifungo cha nje kwa wiki moja, utakuwa unaenda kwa mkoa kusafisha pale خلاص, au hata sehemu ambayo utakwenda kusafisha itakuwa sehemu ya mbali kabisa ambayo watu hawatakujua. Kwa hakadha na mfano haya haifai, ni haramu, si katika tabia za ukadhi. au yaalimahu kaifa yadai au kama ni mshtaki amfundishe kaifa aina ya kuelezea yale mashtaka yake kwamba ukifika andika aelezea kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha kadhi ni haramu kufanya hivyo kwa mmoja katika wale washtaki wagomvi ana basaba ya harumu ala alqadhi an yaqdi wa huwa ghadban ghadban shadida kama ni haramu kwa kadhi kuhukumu akiwa na hasira kali liqaulihi sallallahu alayhi wasallam la yaqdi hakim baina ithnain wa huwa ghadban kwamba hata hukumu qadhi la yaqdi hakim hata hukumu hakimu baina ithnain baina watu wawili hata yakuwa ni yani asihukumu hakimu baina ya watu wawili akiwa na hasira akiwa na hasira wa al-Bukhari wa Muslim wa yuqasu ala al-ghadab kadhalika pia huwekewa kiasi kwenye ghadhabu yuqasu ala al-ghadab ukiwa kiasi kwenye ghadhabu kullu ma yushawishu ala al-fikri min al-mushkilat wal humum ndio mahakimu atakayo na mshahara mkubwa kiasi eh mahakimu atakayo na mshahara mkubwa pewe nyumba na kadha ili kuondoa yale ambayo atakayokuwa atakayokuja kuwashawishi fikra zao na akili zao jambo ambalo litapelekea wao kushindwa kuhukumu vizuri sawa hakikishiwe maisha yao vizuri ili mambo yaweze kwenda vizuri pewe gari ya kutembelea pewe nyumba ya kukaa bila kulipa kodi watoto zake wasomeshwe na mfano wa haya kwamba hufanywa kiasi kwenye ghadhabu kila kinachoshawishi ya fikra katika matatizo ya kimaisha walhumum na mawazo stress waljuu walatash wattab na njaa na kiu na taabu na njaa kadhi au hakimu hataki kuwa na njaa wala hataki kuwa na kiu wala hataki kuwa na shida taabu walmarad ghairiha na maradhi na mfano hayo namba 8 yahrumu ala alqadhi qabulu rishwa ni haramu kwa kadhi kukubali rushwa. Ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Hadithi ya Abi Huraira Allah mwiradhi kala anasema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema mtume wa Allah rahma na amani ziwe juu lake sema mtume wa Allah rahma na amani ziwe juu lake la'ana Allahu rashi wal murtashi fil hukm Allah namlaani mtoa rushwa namla rushwa katika hukumu farashwa tamnauhu min alhukmi bilhaqi li sahibihi rushwa inamzuia qadhi kuhukumu kwa haki kwa yule mwenye haki yake yani kumpa haki yule mwenye haki yake au tajalu yahkumu bilbatil lilmubtil au inamfanya ahukumu kwa batil kwa yule mwenye batil wa kilahuma sharun adhim na hali zote mbili na hukumu zote mbili hizo ni shari kubwa hukumu zote hizo mbili ni shari kubwa namba 9 yahrumu ala alqadhi ni haramu kwa qadhi qabulu alhadaya kukubali zawadi kama una kesi unakwenda kwa qadhi na kuku kubwa kuchi kilo 10 za mchele lita 5 za korie na shilingi 100,000 naambia mwana hodi karibu mimi bwana nimekuletea tu hii zawadi basi mimi naondoka zangu watoto wazima wazima anaondoka halafu tayari yule kadhi anajua kabisa huyu ni mmoja katika wale ambao jana nimeletewa kesi yao nini kinatakiwa kwa kadhi asipokee ile zawadi aseme nashukuru jazakallahu khaira rudi na kuku wako rudi na kilo 10 zako na mafuta yako na 100,000 yako rudi nayo mimi sichukui wazi min alkhasmaini kutoka kwa wagomvi wawili au bina hadima au kwa mmoja wapo wa man kana lahu adat bimuhadatihi qabla alqada fala bas ama yule ambaye alikuwa na desturi ya kumpa kadhi zawadi kabla ya ile kadha ile hukumu hakuna ubaya kumpelekea kama kawaida yake bi sharti alla yakuna lihadha almuhdi husuma yahkumu lahu fiha kwa sharti sio kwa huyu ambaye anayepewa zawadi ana kesi ambayo atakuja kuhukumu kwayo atamhukumia kwayo yani kwa sababu ile zawadi sawa yahkumu lihadha alkhasimu fiha ay fil hadiya atakuja kuhukumu kwa huyu mwenye mgomvi huyu mwenye kesi atampa haki isiyokuwa kwa sababu ile ya ile zawadi tumeelewana eh yani kio wewe unatabia kupelekea kadhi zawadi mpelekee lakini sio ni baada ya wewe kuwa na kesi ndio unampelekea zawadi kwa kutaka ili aweze kuhukumia kesi yako kwa batil jambo hili halitoruhusiwa wala utawarra an dhalika kullu lakana afdalu lahu na lau kama huyu kadhi atakataa kuchukua zawadi za mtu yoyote aliyekuwa na kesi na asiyekuwa na kesi itakuwa ni bora kwake fal qadhi yanbaghi lahu an yunazziha nafsahu an jami'i ma yu'athiru fi qada'ihi wa sum'atihi qadhi inampasa yeye aitakase nafsi yake na mambo yote yenye kuathiri katika kadha yake katika hukumu zake na yale ule kule kusikika kwake kwamba amechukua zawadi amepewa hiki amepewa kile hata albay wa shira hata kununua na kuuza hata kufanya biashara kadhi za kununua na kurangua na kuuza la yambaghi lahu an yabia wa yashtari bi nafsihi haifai kadhi yeye afungue duka sawa afungue kibanda awe yeye mwenyewe anauza au ananunua mimma ni yaarifuhu kwa wale ambao wenye kumtambua khashiyat almuhaba kwa sababu ya kuogopa mazoea tasahul tazoeana na watu na baadhi ya wale wateja wake atashindwa namna gani ya wale wenye kumuunga dukani kwake ikitokea sasa ndio anawahukumia anahukumu kesi zao atashindwa namna ya kulinganisha ule uteja wa huku sokoni wanamuunga kadhalika pia na yeye kuwafunga kule ikiwa kesi zile wanatakiwa wafungwe wa inna muhabata fil bai wa shiraka al hadiya hakika muhaba katika kununua na kuuza ni kama hadia sawa yani ile hali ya mazoea tasamuh tasahul katika biashara ni kama hadia inawezekana ukiwa unafanya biashara wewe kadhi baadhi ya tabi za watu wakupa bure kaenda basi muongezeni vitenge 15 huyu mteja wangu kila siku mbe mtu anatengeneza siku akiwa atakamatwa magendo akiletwa na TRA wewe ndio utakaye hukumu kwamba anatakiwa mzigo wake uachiwe kwa nakuongezea vitenge 5 6 7 sababu tasamuhu ya sura kama hii ni kama zawadi ambayo ilikataliwa katika nukta namba 9 asema wa inna ma yata'ata al-bay'a wa shirabi wakili lakini anaweza akauza na kununua kwa kumtumia wakili la yu'raf annahu lahu ambaye yule wakili atakuwa anafanya biashara yake ikawa haifahamiki kwamba ile biashara ni yake kama ni mtu ambaye anamuuzia na anafanya katika sura ambayo hajulikani kama mwenye ile duka ni nani ni yule hakimu au ni yule kadhi namba 10 la yajuzu lilqadhi an yaqdi li nafsihi wala li qarabatihi haifai kwa kadhi ahukumu sawa kwa nafsi yake yeye mwenyewe wala ahukumu kwa ndugu yake yani ajihukumu na amhukumie ndugu yake mimma la taqbalu shahadatuhu lahu katika wale ambao hairuhusiwi wamtolee ushahidi sawa au yeye awatolee ushahidi kama vile mtu kwa mtoto wake mtu kwa baba yake mtu kwa mama yake na mfano hao ambao ukipeleka mahakamani kwenye kesi yako akaja kutolea ushahidi mtoto wako ushahidi huo hautoruhusiwa kwa sababu yafahamika mtoto hawezi kumtolea ushahidi baba yake wenye kumkandamiza. Kwa hiyo ukiwa kesi ni ya mwanao, wewe kadhi utabadilishwa, ataletwa kadhi mwingine ili aweze kusimamia kesi ya mtoto yule. Mimma la tuqba shahadatuhu lahu wala yahkumu ala aduwihi. Kadhalika pia kadhi hawezi kuhukumu kesi ya adui yake. Kwamba ikionekana kwamba hakimu anayemhukumu ana magomvi kabla na wana uadui kabla basi itabidi abadilishwe aletwe kadhi mwingine au hakimu mwingine ambaye alikuwa hana wadui na yule mshtakiwa, liqiyami tuhumati fi hadhihi alahwal, kwa sababu ya kusimama tuma katika hali hizi, kwa sababu ya kupatikana tuma, tuma ya mapenzi na udugu, kadhalika pia na tuma ya uadui. Hii ya kwanza anaweza akamsaidia, na hii ya pili anaweza akamkandamiza akashindwa kusimamia zile haki. Namba 11, la yahkumu alqadhi biilmihi. Na hii ni kanuni katika kanuni za ukadhi, kwamba kadhi hahukumu kwa elimu yake. Kadhi hahukumu kwa elimu yake. Mathalan, mtu ni mwizi wa kuku, yupo mtaani kwa kadhi, kila siku anakamatwa ameiba kuku, kila siku anakamatwa ameiba kuku. Siku moja mtu yule akamkuta kadhi yupo mahakamani, ameletwa mahakamani kule kwa kesi ya kuku. Kwa hiyo kadhi hatakiwi kuhukumu ile kesi bila kufuata zile kanuni za kuhukumu. Kwa kudai tu kwamba huyu najua ni mwizi wa mtaani kwetu, kwamba sasa huyu anatakiwa achukue tu miezi yake 6, kwa sababu namjua huyu kazi yake ni kuiba kuku. La, kadhi hahukumu kwa elimu yake ya kabla. Anatakiwa aite mashahidi, mashahidi wapatikane, na afuate zile njia zote ambazo huwa anaweza akapata hukumu, kisha baada ya kupatikana zile njia anaweza akamhukumu au akamwacha. Ana akamhukumu kumwadhibu au akamhukumu kumwacha huru. Lianna dhalika yufdi ila tuhumatihi, kwa sababu jambo lile linapelekea kwenye kutuhumiwa kwake. Sababu jambo lile linapelekea kwenye kutuhumiwa kwake. Naam, qalu rahimahumullah, athani ashara, yustahabu lilqadi an yattakhidha katiban yaktubu lahu alwaqa'i, yapendeza kwa kadhi amfanye mtu ambaye atakayekuwa amtengeneze, amweke mtu ambaye atakayekuwa anamwandikia yale matukio. Kama kipindi yule mshtakiwa anaelezea, yeye hata kama atakuwa ananukuu, lakini awepo katibu ambaye atakuwa anaandika. Wa ghayruhu mimman yahtajuhu li musaadatihi, na wengineo ha katika wale ambao atakuwa anawahitajia kwa msaada. Ha, mambo yapo katika hizi mahakama za kitaghuti. Yapo mambo haya. Kuna makarani, kuna watu gani ambao wao huwa wananukuu yale ambayo yanayosemwa na mshtakiwa na mshtaki. Na baadaye wao hata hukumu, wao ndio wanaenda wanaiandika ile hukumu, baada ya kuwa kadhi yeye kishaamua pale kama huyu ni miaka kadha, basi wao wanaenda wanaandika faili nzima kwa ajili ya nini? Ya hukumu. Na ile faili lilikuwa na hukumu ndani linakuwa limeelezewa kesi mwanzo mpaka mwisho, mpaka maelezo ya ushahidi, kwa hivi alikuwa vile, na na rifaa kutoka sehemu fulani sehemu fulani sehemu fulani, kwa tuzi tutatoa ni kitabu na na sunna na zile adhima ambazo zilizokuwa zinatumika kipindi cha masahaba na matabiina. Kwa sababu katika kadhaa lazima kutakuwa na kanuni, ambazo zile kanuni ni mfano wa kanuni za fiqhi, mfano kanuni za kiusuli, mfano kanuni kadha. Na katika kadhaa pia kuna kanuni za kadhaa, na zile kanuni za kadhaa zinatumika katika kumsaidia kadhi kufanya nini? Kufanya hukumu baada ya kuwa ameisoma kadhia, baada ya kuwa ameisoma ile kadhia. Hapo bila mtu kupata fatwa, kwamba hauwezi kutoa fatwa kabla bado hujarudi kwenye kanuni za kifikhi, na baada ya kuisoma ile kadhia ambayo iliyokuijia wewe mufti, kaona kwamba kutokana na masala haya mwanzo mpaka mwisho, basi hukumu ya masala hii itakuwa ni hii. Kwa hiyo wakal haji pia inapendeza kadhi awe na mlinzi. Naona mnaona mtu akishakuwa hapa katika cheta kishakuwa labda ana cheo cha ujaji, anakuwa na mtu, anakuwa na mtu nyuma ambaye anakuwa amekamilika na silaha na anatembea kila ambapo atakapokwenda. Anakuja naye ofisini, lakini hata maeneo mengine binafsi akiwa anatembea, anatembea naye na anakuwa kila kitu amekamilika. Sawa? Kwa anakuwa ni haji. Kabla ya kuonana na yule kadhi, unaonana na yeye kwanza. Anakuwa yeye ni mtu amekaa ofisini kwa getini au ofisi ya kupokelea wageni. Ehe, unasemaje? kwa mtu ambaye ana nguvu na ana taaluma ya ulinzi. Kadhalika pia inapendeza awe na almuzakki wal muzakki. Muzakki ni mtu ambaye kazi yake yeye ni kutoa ushahidi wa uadilifu wa shahidi. Kuna tofauti kati ya muzakki na shahidi. Kwa maana huyu shahidi si mwadilifu, hafai, hayuko pembeni. Kazi inatokea awe na mtu aina hiyo, kwamba wewe unakwenda shahidi, kazi anakuwa na mtu ambaye yeye anachunguza yule shahidi wako, je, anafaa kutoa ushahidi au hafai. Sawa? Na shahidi ni yule ambaye yeye anakwenda kumtolea shahidi mtu yoyote kati ya kadhia yoyote. Lakini muzaki huyu ni mtu wa kadhi ambaye yeye anatolea ushahidi uadilifu wa shahidi, na kueleza tu kwamba huyu mtu hana shida, yuko mbali na tuhuma na yuko mbali na mambo ya shubha, kwa anafaa kuwa shahidi wa huyu mtu. Kwa hiyo napendeza kadhi awe na nani? Na muzaki. Wal mutarjimu, na awe na mtu mwenye kutarjimu. Kama labda kutakuwa mkosaji ni Mchina. Sawa, mshtakiji ni Mchina. Kisha na mwenye kushtakiwa ni Mjerumani. Wote hawajui Kiingereza wala hawajui Kiswahili. Kwa anatakiwa kadhi awe na nani? Na mutarjim. Awe na mtu anayejua Kichina, na awe na mtu anayejua Kijerumani. Ili yule anayesema Kichina anamtafsiria kwa Kiswahili, na yule anayeongea Kijerumani anamtafsiria kwa Kiswahili, ili kuweza kujua hoja zao ni vipi na ushahidi wao ni upi, kwa ghairi na wengineo. Likathratin shighalihi bi umuri nnas, kwa sababu ya wingi wa kushughulika kwake na mambo ya watu. Fahitaji man yusaiduhu, akawa anahitaji mtu wa kumsaidia. Naam. Jambo la 10 na aktafili hadha. Namba 13, yataayyanu ala alqadhi an yahkuma bima fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Taayyanu ala alqadhi, ina ainika. Yaani inabainika kwa kadhi siku zote lazima ahukumu kwa kitabu cha Allah na ahukumu kwa kitabu cha kwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa illam yajid qadha bil ijma', ha, kama hakutafuta hakupata kwenye kitabu na sunna hukumu ya kuhukumu, atahukumu kwa ijma'. Na ijma' ndio hizi kanuni ambazo zilizosema kubaliana ya wanawachuoni katika yale ambayo yaliokwisha tangulia huko nyuma, baina al-khasmain. Fa illam yajid, akawa hakupata ijma, wakana min ahli al-ijtihadi ijtahada, akiwa ni katika watu ambao wana wamefikia daraja ya kujitahidi atajitahidi. Wa illam yakun min ahli al-ijtihad, na ikiwa si katika watu wanaostahili kujitahidi, fa alayhi an yastaftiya fi dhalik, anatakiwa aombe fatawa katika ile masala, aende kwa wanawachuoni wakubwa aombe fatawa. Fa yakhudh bi fatwa al-mufti, aende atachukua hapo sasa, atachukua fatwa ya mufti, kwamba mufti ataangalia ile masala ina hukumu kadha, kisha yeye ataichukua. Mufti haruhusiwi kuhukumu, mufti haruhusiwi kuhukumu, lakini mufti anaweza kumpa fatwa kadhi ya kanini, akawa ni mwenye kuhukumu kwa ile fatwa. Na wakati mwingine mtu anaweza akaenda kwa mufti, akaenda na masala ya hukumu, mufti akamwambia mimi siwezi kuhukumu, anairudisha ile fatwa, anairudisha ile kadhia kwa nani? Kwa kadhi. Kwa sababu masalatul qadha, kuna masala ya fatwa na masala ya qadha. Masala ya qadha arudishiwa kadhi, na masala ya fatwa arudishiwa nani? Mufti. Lakini kama ile qadha, ile fatwa itakuwa inazaa hukumu, basi baada ya mufti kutoa hukumu, kutoa fatwa, ile fatwa itarudi kwa kadhi, kisha kadhi atakwenda kuhukumu. Asema namba 14, yajibu ala alqadhi aladl baina alkhasmain fi kulli shay, ni wajibu kwa kadhi kufanya uadilifu baina ya washtaki wawili, ugomvi wawili katika kila kitu. Kataba Umar radhiallahu ta'ala anhu ila Abi Musa radhiallahu ta'ala an, Umar aliandika barua kwa Abu Musa radhi za Allah ziwe juu yake, akisema wasi baina nnas fi wajhika wa majlisika wa adlika hatta la yai'asa ad-da'if min adlika wala yatma' ash-sharif min hayfika.
Asa waasi baina nnas, kwamba fanya usawa. Waasi baina nnas, fanya usawa kati ya watu. Unapokuwa unahukumu watu, fanya usawa, fanya uadilifu. Maanahu sawi bainahum. Sawi bainahum katika kuwatawala. Wa huwa min sasa yasusu annas. Min sasa yasusu annas ni inatokana na nini? Na sasa yasusu siasa, kwamba watawale watu sawa sawa. Fi wajhika katika uso wako, yani wakiwa mbele yako. Wa fi majlisika na wakiwa ni kikao chako. Wa adlika na uadilifu wako. Hatta la yaasa dhaifu min adlik, mpaka asikate tamaa dhaifu kutokana na uadilifu wako. Wala yatma sharifu fi haifik, na mtukufu asitamani dhulma yako. Kwa mtu mkubwa, mtu mwenye cheo, asitamani dhulma yako kwa sababu anakuona hauko sawa katika uadilifu. Hii ni sehemu katika ni masala ya tatu. Hii ni masala ya tatu katika mlango wa kwanza, babu al-awwal fil qada. Na biznillahi ta'ala tatami bihadha. Allahu a'lam, wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.